กับรัฐบาลประเทศลาวตัดสินใจระงับการอนุมัติโครงการเขื่อนใหม่ๆในตอนนี้นะครับและจะตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนในปัจจุบันกว่า50แห่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำพังทลายเมื่อปลายเดือนที่แล้วการตรวจสอบมาตรฐานของเขื่อนทั่วประเทศครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นหลังจากวันที่23กรกฎาคมที่เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยพังทลายลงและทำให้น้ำปริมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลทะลักสู่หมู่บ้านที่เมืองสนามไซจังหวัดอัตตปือนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ทางการยืนยันแล้วกว่า30รายและสูญหายมากกว่า100คนขณะที่คนประมาณ 6,000 คนนั้นต้องอพยพออกจากพื้นที่และผู้ที่อยู่ทางตอนเหนือของกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของลาวอีกราว 5,000 คนต้องย้ายออกจากที่อยู่ของตนเพราะอาศัยอยู่ด้านล่างของกระแสน้ำนะครับกัญญาคำเมืองคูณรองอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศของลาวกล่าวกับ VOA ว่าจะมีการตรวจสอบเขื่อนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังก่อสร้างอยู่ทั้งหมดผู้รอดชีวิตที่เมืองสนามไซบอกกับ VOA ว่าเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ทำให้คนเข้าใจผิดในช่วงเหตุการณ์คับขันไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขื่อนแตกตัวแทนของหนึ่งในบริษัทร่วมทุนของโครงการซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกาหลีใต้ SK Engineering and Construction ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อถูกถามหลายครั้งที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ณเมืองสนามไซนะครับที่งานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีคำมณีอินทราชของกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของลาวกล่าวว่าการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานและฝนที่ตกหนักอย่างไม่คาดคิดทำให้เขื่อนพังทลายลงในครั้งนี้ตามรายงานของสื่อลาวเชียนไทมส์ครับมอรีนแฮริสผู้อำนวยการโครงการ International River แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าการตัดสินใจระงับโครงการใหม่และตรวจสอบโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้นช่วยส่งสัญญาณทางบวกอย่างก็ตามเธอบอกว่ากระบวนการต่อไปจากนี้ต้องมีความโปร่งใสและทางการต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระมีบทบาทในการตรวจสอบด้วยนอกจากนั้นรัฐบาลลาวควรปรึกษาชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบหลายเรื่องเกี่ยวกับเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนะครับเธอกล่าวด้วยว่าแม้เขื่อนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการอีกหลายสิบแห่งก็ควรได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน